Hera Sport 101,8.
Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
Φίλες και φίλοι της Hera Sport, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα παιχνίδια του στοιχήματος, 4 λεπτά λίγο μετά τις 2. Θα επικεντρωθούμε αποκλειστικά και μόνο στα 4 παιχνίδια κυπέλου, θυμίζω knockout match, που σε περίπτωση όπαλου αποτελέσματος δεν υπάρχει παράταση, αλλά θα ακολουθήσει απευθείας η διαδικασία των πέναλτι. Και αυτό βεβαίως κάνει λίγο πιο σύνθετη, λίγο πιο διαφορετική την προσέγγιση μας σε αυτά τα μάτς. Έτσι λοιπόν, χωρίς πολύ μπλα μπλα και τρελή ανάλυση, είναι ξεκάθαρο ότι σήμερα θα εμπιστευτούμε τους 4 γηπεδούχους. Και νομίζω ότι είναι προτιμότερο, για να βάλουμε μέσα και πιθανότητα ισοπαλίας, να πάμε σε προκρίσεις. Δηλαδή, πρόκριση Λεβαδιακού απέναντι στην Κηφισιά, πρόκριση ΑΕΚ απέναντι στον Όφη, πρόκριση Ολυμπιακού απέναντι στον ΠΑΟΚ, πρόκριση Παναθηναϊκού απέναντι στον Άρη. Αυτή η τετράδα δίνει περίπου 3,50 απόδοση κατά μέσο όρο. Οπότε όσοι θέλετε μπορείτε να ακολουθήσετε έτσι την έμπνευσή μας να δούμε ταυτόχρονη πρόκριση, συνδυάζοντας μαζί στο ίδιο δελτίο Λεβαδιακό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Σε ένα ειδικό στοίχημα, γυρνώντας λίγο το χρόνο πίσω 2 χρόνια, σε ένα Euro που είχαμε εμπιστευτεί την Ουγγαρία με τον Βάργα τότε να κάνει 2 σουτ, κάτι αντίστοιχο θα κάνουμε με τον ίδιο παίχτη σε διαφορετική ομάδα. Περιμένουμε να το δούμε στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ απέναντι στον Όφη. Οπότε βρίσκω μια πολύ καλή ευκαιρία να επιχειρήσει τουλάχιστον 2 σουτ προς την εστία. Αυτό μπορείτε να το βρείτε σε αρκετές εταιρείες με τον Μπερνάμπα Βάργα σουτ στην εστία 2 συν με απόδοση 2,40. Τι σημαίνει αυτό? Με το που θα κάνει 2 σουτ στην εστία, αυτόματα έχουμε πάρει μια απόδοση την οποία ομολογώ την περίμενα πιο χαμηλά. Αυτά για σήμερα με τα ειδικά και τα επιμέρους στοιχήματα. Πολλά περισσότερα θα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά και καλή επιτυχία.
Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Hera Sport. Είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρως και Παρασκευή, η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της Hera Sport. Ο Νίκος Ομιάτης είναι στη ρύθμιση των ήχων, είναι η Ελίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Hera Sport, εκτάκτο σήμερα μέχρι τις 3:05, θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Hera Sport. Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, θα μια μέρα βέβαια με έντονη αγωνιστική κίνηση και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και εντός αλλά και εκτός συνόρων. Όσον αφορά στο ποδόσφαιρο βέβαια, υπάρχουν οι 4 πρωιμοί τελικοί του κυπέλου, στις 3 Λεβαδιακός Κηφισιάς, στις 5 ΑΕΚ Όφη, στις 6:30 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, 8:30 Παναθηναϊκός Άρης. Στο μπάσκετ 8:30 Παρτίζαν Ολυμπιακός, παιχνίδι για την 22η στροφή της διοργάνωσης. Για το EuroCup στις 8 Άρης υποδέχεται τη Χάπελ Ιερουσαλήμ. Ενώ για το FIBA EuroCup στις 8 το Περιστέρι παίζει με την Petkimspor. Επίσης στο μπάσκετ για το EuroCup των γυναικών στις 7 εκτός ο Παναθηναϊκός παίζει με την Σοσνόβιετς, στην Πολωνία στις 9 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Ισπανία την Εσουδιάδες. Από εκεί πέρα έχουμε το δεύτερο ημιτελικό του League Cup στην Αγγλία στις 10 Chelsea Arsenal, τους 2 ημιτελικούς στο κύπελλο Εθνών Αφρικής στις 7 Σενεγάλη Αίγυπτος και στις 10 Νιγηρία Μαρόκο. Στη Γερμανία, στην Bundesliga, 7.30 Wolfsburg St. Pauli, 9.30 Κολονία Μπάγκερ, Λιψία Φράιμπουργκ, Χόφενχάιμ Γκλάντμπαχ. Στην Ιταλία, 7.30 Νάπολη Πάρμα, 10 παρατέταρτο Ίντερ Λέτσε. Στο πόλο, η εθνική μας ομάδα κέρδισε χθες με 23-8 την Σλοβενία στο δεύτερο παιχνίδι στο πλαίσιο των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που φιλοξενείται στο Βελιγράδι. Νίκη και για την Κροατία, 18-7 τη Γεωργία. Αύριο θα παίξουν Ελλάδα-Κροατία βέβαια για την πρώτη θέση του ομίλου. Λοιπόν, για όλα αυτά θα μιλήσουμε μέχρι τις 3 παρά 5, καθώς μετά από τις 3 μέχρι τα μεσάνυχτα υπάρχει μαραθώνιο μικρόφωνο στα γήπεδα. Λοιπόν, πάμε εντάχει στα ρεπορτάζ. Ξεκινάμε από το πιο μεγάλο, από τα σημερινά, πιο σημαντικό αν θέλετε, από τα, πιο σημερινά, από τα σημερινά παιχνίδια του κυπέλλου. Βέβαια, το αποτέλεσμα ή μάλλον το, η πρόκληση και για τις 8 ομάδες είναι ίδια, είτε είναι ντέρμπι είτε όχι, η πρόκληση στην ημιτελική φάση. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο πιο δυνατό ζευγάρι, 6.30 στο Καραϊσκάκι. Πάμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, τελευταία νέα πιθανή ενδεκάδα από τον Μπάμπη Παπάζογλου. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι και η ιδιαιτερότητα των αγώνων κυπέλου και σε αυτή τη φάση ότι αν δεν υπάρξει νικητή σε 90 λεπτά, πάμε κατευθείαν πέναλτι. Οπότε έχει αυτό το ενδιαφέρον του. Για τον Ολυμπιακό, ούτως ή άλλως, όπως και για τον ΠΑΟΚ, είναι στόχο το κύπελο και ειδικά όταν ξεσγίνεται ντέρμπι, βγαίνει μια τέτοια κλήρωση ή μάλλον ένας τέτοιος ορισμός, γιατί οι ομάδες είχαν στα πόδια τους να δουν πώς θα πάνε στα επόμενα group, μάλλον στις επόμενες φάσεις του κυπέλλου, από τη στιγμή που υπήρχε league phase. Το θέλουν για ένα επιπλέον λόγο. Τώρα ο Ολυμπιακός τα προβλήματα του είναι γνωστά. Είναι ο Πυρόλα, είναι έξω, είναι έξω ο Πασχαλάκης που θα έπαιζε, βασικός. Είναι έξω ο Μπρούνο και ο Ελκαμπή που παίζουν μεταξύ τους η Νιγηρία με το Μαρόκο απόψε. Σε 7 στο κύπελο Αφρικής. Άρα ο ένας θα πάει τελικό, ο άλλος θα πάει στο μικρό τελικό. Και είναι από προβλήματα ο Ροντινέη και ο Ποντένσο, οι οποίοι είναι στην αποστολή, μπήκαν στην αποστολή, αλλά πιθανότατα δεν θα είναι στο αρχικό σχήμα. Θα το ξέρουμε περίπου μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, όταν βγαίνει, όταν ανακοινώνεται η ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Τώρα, για ενδεκάδα.
Κοίταξε, το ερωτηματικό είναι ο τερματοφύλακας, Μπαμπή.
Δεν είναι μόνο αυτό.
Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
Ναι, γιατί ο Μεντιλίμπαρ βάζει πάντα τον δεύτερο goalkeeper στο κύπελο. Θυμάστε ότι πέρσι έβαλε τον Πασχαλάκη.
Ήταν ο Πασχαλάκης μέχρι τον τελικό βέβαια.
Τώρα που έλειπε ο Πασχαλάκης έβαλε τον Μπότη, αλλά τα παιχνίδια δεν ήταν ξέστο ο ίδιο βαθμό δυσκολία. Οι προπονητές ξέστησαν τον Μεντιλίμπαρ, αν έχουν πάρει απόφαση να δώσουν στον δεύτερο, αν βάλουν το βασικό, θα βάλουν τον Μπότη. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα το κάνει. Δηλαδή ότι θα το κάνει απόψε, θα βάλει τον Μπότη και δεν θα βάλει τον Ζολάκη. Οπότε αυτό είναι ένα ερωτηματικό να απαντηθεί πριν την έναρξη του αγώνα. Γιατί ξέρεις, υπάρχει πάντα η μία άποψη που λέει το εξής. Άμα τον έχεις τον goalkeeper και τον εμπιστεύεσαι, θα τον βάλεις και σε ντέρμπι. Η άλλη άποψη είναι ότι αν κρίνεις ότι δεν είναι ακόμη σε αυτό το επίπεδο για να παίξει ένα δύο μάτς, βάζεις τον βασικό σου. Δεν είναι ξέρεις, κακό ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ναι. Αυτό το βλέπει ο προπονητής και το αποφασίζει αφού κάνει τη συνολική εκτίμηση της κατάστασης. Από εκεί πέρα, Κοστίνια, Ορτέγκα, δεν υπάρχει άλλο για back. Τι να κάνουμε, να κάνουμε τη Λίμπαρ, δεν νομίζω. Ρέτσος Μπιανκόν, εκεί αφήνω ένα παράθυρο. Μήπως μπει ο Καλογερόπουλος, θα το δούμε. Θα το δούμε και αυτό. Στη μεσαία γραμμή, λογικά επιστρέφει ο Μουζακίτης, που είχε ίωση τον προφύλαξη στον αγώνα με τον Ατρόμητο. Ο Έσε, ο Στρεφέτσα, ο Μαρτίνς, ο Τσικίνιο. Και ίσως περισσότερο για Ρέμτσοκ, όχι τα Ρέμι. Για αυτό που λέγαμε και πριν, ότι έχει, το έχουμε πολλές φορές, έχει πάρα πολύ καλούς επιθετικούς και κάποια στιγμή πρέπει να παίζουν όλοι. Και στο κύπελο συνήθως βάζει το για Ρέμτσοκ. Οπότε Αυτή είναι μια πιθανή ενδεκάδα. Όμως δεν μπορώ να αποκλείσω Κώστα να βάλει και άλλον, να βάλει και κάποιον άλλον παίχτη, ξέρω εγώ, στα χαφ. Έχει επιλογές εκεί ο προπονητής του Ολυμπιακού. Οριστικές απαντήσεις θα πάρουμε πριν μία ώρα περίπου πριν την έναρξη του αγώνα. Ο συνήθως ο Μεντίλιμπαρ δεν έδειξε ξεκάθαρα πλάνα, ξέρεις, στην τελευταία προπόνηση. Δεν έδειξε, ειδικά στην Ελλάδα, δεν σπανίως να δείξει κάτι. Έχει κάνει διάφορες δοκιμές, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Αλλά να υπολογίσουμε ότι πρώτον, ότι δεν έχει Ολυμπιακός μέχρι την Κυριακή σε αυτήν την αγωνιστική, έχει αναβληθεί το παιχνίδι με τον Αστέρα.
Άρα δεν έχει σημαίνει στο μυαλό του λόγο για rotation, ας πούμε.
Ναι, σε μία εβδομάδα θα ξαναπαίξει. Ναι, σε μία εβδομάδα θα ξαναπαίξει. 6 μέρες για την ακρίβεια, που είναι πολύ μεγάλο μάτς αυτό με τη Λεβερκούζεν, και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την αναβολή του αγώνα με τον Αστέρα. Και δεύτερο, ότι οι προπονητές, ειδικά οι Ισπανοί, αν έχουν στο μυαλό τους ότι πρέπει να βάλω κάποια παιδιά να τους δίνω παιχνίδια και να το κάνουν κυρίως στο κύπελο, θα το κάνουν. Και δεν το λέω μόνο για τον Πότη, γενικά το λέω. Γι' αυτό αφήνω ένα περιθώριο να υπάρξουν και κάποια άλλη αλλαγή σε κάποια άλλη θέση. Οπότε γι' αυτό αφήνω κάποια ερωτηματικά. Αλλά εάν δεν αλλάξει κάτι, κυρίως θα δούμε τον goalkeeper, ίσως στην κορυφή της επίθεσης, που νομίζω ότι ο Γιάννης σου έχει περισσότερες πιθανότητες για να ξεκινήσει. Ναι, για να ξεκινήσει. Όσο και αν ο Ταρέμι είναι πολύ φορμαρισμένος, έτσι. Το λέμε και αυτό.
Ωραία. Έγινε, πάλι, θα μας λυθούν οι απορίες σε λίγες ώρες, έτσι, όσο αφορά.
Ναι, σε ένα λογικά γεμάτο γήπεδο, γιατί έχουν μείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια χθες το βράδυ. Εντάξει, είναι και τα διαρκεία στο πάνω, αλλά είναι και καλό το παιχνίδι, το τα λέμε. Και έχει και ένα αρκετό διάστημα που δεν έχει δει και ο κόσμος στην ομάδα στο Καραϊσκάκι, με τις διακοπές, την είδε πριν τα Χριστούγεννα, με την Κηφισιά.
Ωραία. Έγινε, Πάμε, που σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή
λοιπόν,
συνέχεια.
Πάμε Θεσσαλονίκη. Θα βάλουμε στην παρέα μας εμένα στον Γιώργο Μίνο για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Και εδώ, τελευταία νέα από το στρατόπεδο του Δικεφάλου. Και βέβαια, το δίλημα Λουτσέσκου, αν θα έχει το Μοναστηριλί στην εστία ή τον Μύθου στην κορυφή, ή δεν υπάρχει δίλημα, έχει αποφασίσει. Γιώργος Μίνος μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτά περιμένουμε τον Ρασβάν Λουτσέσκου τι θα αποφασίσει. Όπως είπε και ο Μπάμπης για τον Ταρέμι ή τον οποιοδήποτε άλλον, έτσι και ο ΠΑΟΚ περιμένει τελευταία στιγμή να δούμε το τι θα γίνει για τη σημερινή ενδεκάδα. Πάντως ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να πάρει την πρόκληση απέναντι στον Ολυμπιακό, στον Γιώργο Καρασκάκη. Τελευταία νίκη είναι στην Τούμπα και ο ΠΑΟΚ είναι αισιόδοξος, έτοιμος, αποφασισμένος στον πρώτο στόχο που έχει από τους τρεις. Είναι το πρωτάθλημα, είναι το κύπελο και να πάει πολύ καλά στην Ευρώπη. Για αυτόν τον λόγο ο ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένος σήμερα να τα δώσει όλα για να πάρει την πρόκληση στον Γιώργο Καρασκάκη. Με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, τον Τάισον και τον Ζίβκοβιτς, ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι δεν έχει να χάσει τίποτα, αλλά έχει κερδίσει πολλά με τις καλές εμφανίσεις που έχει, την ψυχολογία ανεβασμένη από τα τελευταία παιχνίδια.
Γιώργο, θα ξεκινήσει ο Ζαφίρης ή θα υπάρχει ο Ζντόεφ στην αρχή δεκάδα?
Δεν ξέρω, παίζονται. Όπως με τον Ταρέμι και με τον Γιάρεμ του και αυτά, όλα παίζονται, όλα είναι ανοιχτά. Όλα είναι ανοιχτά. Περιμένουμε την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα από τον Ρασβάν Λουτσέσκου, έτσι ώστε να μπορέσει, όπως έκανε και στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, από το 0-1 στο 2-1. Έτσι ο ΠΑΟΚ δεν θα αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη και θα χρησιμοποιήσει τους παίκτες οι οποίοι θα είναι έτοιμοι για να δώσουν το καλύτερο σε αυτό. Εκτιμώ ότι πιθανόν να μην ξεκινήσει από την αρχή ο Ζαφίρης.
Ωραία. Έγινε, Γιώργο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, το ένα σημαντικό παιχνίδι, το ένα ντέρμπι μάλλον, γιατί για τα τέσσερα θεματικά γίνεται στο Καραϊσκάκι, το άλλο γίνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8.30 τον Άρη, που πολύ σημαντικό και κρίσιμο ματς για τις δύο ομάδες. Τα λέγαμε και χθες και με τον Χρυσοκοντό και με τον Τάσο Κλατζή. Καθώς υπάρχει αυτή η απόσταση από τις πρώτες θέσεις στο πρωτάθλημα, άρα μέσα του κυπέλου είναι η δεύτερη διέξοδο στο να φτάσει και το Τριφύλλι αλλά και η ομάδα της Θεσσαλονίκης σε κάποιον τίτλο. Για να βάλουμε στην παρέα μας τον Χρυσοκοντό, γιατί εδώ το ρεπορτάζ δεν έχει μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, έχει και το θέμα του Αντίνο και αν τελικά ολοκληρώνεται ή όχι η μεταγραφή του από τη Γοδόη Κρούς στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ο Χρυσοκοντός είναι μαζί μας. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι, φίλε και φίλοι. Θα πάρουμε το πρώτο μια σειρά, πάμε λίγο στα πιο βιαστικά και τα πιο επίγοντα, θα έλεγα. Είναι το μάτς του κυπέλλου αυτό που κύριε τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, γιατί καλά όλα τα όσα λέμε για την αναδόμηση μιας ομάδας με στόχο το μέλλον, αλλά που έχει και το τώρα. Έτσι. Και το τώρα λέει ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα δύσκολο παιχνίδι. Κυπέλλου απέναντι σε μια καλή φορμαρισμένη ομάδα, όπως είναι ο Άρης, την οποία γενικά δεν την πολύ παλεύει εύκολα στην Αθήνα. Στον πρώτο γύρο του κόψε και βαθμούς, στο Χαριλάου κτλ. Είναι μια ομάδα που έχει κάνει ζημίες γενικώς εδώ τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα, οπότε δεν είναι de facto φαβορή επειδή είναι γηπεδούχος αυτό το μάτς των 90 λεπτών και αν χρειαστεί με τη διαδικασία των πέναλτι να ξεμπλέξει πρόκληση να πάει εκεί το παιχνίδι. Άρα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό είναι ένα θέμα αυτό, γιατί έχοντας μείνει πάρα πολύ πίσω στο πρωτάθλημα, η προσοχή του στην Ελλάδα στρέφεται ουσιαστικά πολύ έντονα στο κύπελλο, είναι μια διέξοδο από το δύσκολο μονοπάτι βέβαια, γιατί αν πέρασε τον Άρη να πέσει πάνω στον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, μετά πιθανότητα με την ΑΕΚ ένα τελικό, και εφόσον έχει πολλά αν και θα είμαι στον τελικό για να πάρει το τροπέ, αλλά το σκενάκι είναι ο πιο σημαντικό στόχο που έχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αφενός με γιατί δίνει ένα τίτλο, είναι έτσι μια παρηγοριά αυτό ο τίτλο, και αφετέρου γιατί δίνει και ένα καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο για το πραγματικά του Europa League. Οπότε δεν μπορεί να το αγνοήσει. Και θέλει σίγουρα να δείξει κάτι καλό απέναντι σε μια φορμαρισμένη ομάδα. Τώρα, στα αγωνιστικά, μοναδική απουσία ο Τζούρισιτ. Πρόκειψε ένα θεματάκι από το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, δεν το ξεπέρασε. Πονούσε στα πατήματα χτες την προπόνηση, οπότε αποκλείστηκε, δεν υπολογίζεται. Επιστρέφει όμως Μπακασέτας, ο οποίος εξέτησε την αγωνιστική τη ποινή στον Μάτσο με τον Πανσεραϊκό. Πιστεύει και ο Παλμερμπάου που επίσης εξέτησε την ποινή του στον Μάτσο με τον Μάτσο Σερών, αλλά είχε και να αντιμετωπίσει και ένα προβληματάκι με μια ίωση που τον κράτησε με ψηλό πυρετό κάποιες μέρες στο κρεβάτι. Μπήκε όμως στην προπόνηση, υπολογίζεται, δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει στην δεκάδα, έχοντας αυτή την μικρή ταλαιπωρία. Επιστρέφει ο Λαφών, επέστρεψε μετά την εμπειρία στο Κοπ Αφρικά, όπου έπαιξε σε ένα παιχνίδι με την Ακτήλε Φαντοστούστα, αλλά ήταν άλλος βασικός τερματοφύλακας. Είναι και αυτός ο κανονισμός που επιβάλλει να ξεκινήσει την ενδεκάδα ένας παίκτης γεννημένος μετά το 2004. Και εδώ λοιπόν έχουμε να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του προπονητή. Γιατί είναι ένα θέμα και αυτό. Έτσι. Ποιον πικυρικά θα βάλει. Θα βάλει τον Μπόκο στα πλάγια και θα κόψει η Ζαρουρή για παράδειγμα. Η Πελίστρη, η Παντελίδη που έχει αδειαστός με φόρα και θέλει να κάνει πρεμιέρα. Θα βάλει τον Κοντούρη, ο οποίος παίζει χαφ στη θέση ποιού. Του Τσιριβέγια, να σπέσει κομβικός. Του Στέρν σαν οχτάρι. Είναι, δεν έχει παίξει κιόλας το παιδί καθόλου το λεπτό με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Γιατί θυμίζω ότι με το που ήρθε από τον Πανετολικό είχε ένα θέμα τραυματισμού. Ήρθε δηλαδή με θλάσσια από τον Πανετολικό, οπότε δεν έκανε δυνατή προετοιμασία στο ξεκίνημα, οπότε δεν τον έβαλε και στο παιχνίδι του Μασεράκο. Τον είχε παγκωμένο, αλλά ήταν λίγο ανέτοιμος. Οπότε έχουμε πολλά ερωτηματικά. Θα προτιμήσει Λαφών για κάτω από τα δοκάρια ή θα εμπιστευτεί τον Κότσα που έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις όσες φορές χρειάστηκε. Θα βάλει Κυριακόπουλο μετά από ένα μικρό διάστημα απουσίας. Έπαιξε ένα τεταρτάκι που χθες πήγε καλά. Πάτησε καλά, δεν έδειξε να έχει πρόβλημα. Και θα πάψει αυτό το τρίκ με τον ανάποδο πόδι ή Καλάμπρια ή Κότσιρα στα αριστερά. Παλμερμπάου νομίζω δεν θα τον βάλει κεντρικό αμυντικό. Λογικά θα επιστρέψει ο Μπακασέτας. Θα βάλει τον Πελίστρη δεξιά ή τον Παντελίδη δεξιά για να βάλει τον Πελίστρη αριστερά. Θα κρατήσει τον. Έχουμε δηλαδή πραγματικά ένα γρίφο σήμερα για τον δεκάδο του Παναθηναϊκού. Έχει πολλά πράγματα στο μυαλό του να λύσει ο Μπενίτες. Είναι πολλά θέματα ανοιχτά και πρέπει να βρούμε τώρα κι εμείς για να καταλάβουμε τις ισορροπίες τώρα που θα είναι καινούργιοι. Σίγουρα στο μυαλό του προπονητή υπάρχει μια ιεράρχηση. Βλέπει τις προπονήσεις, μιλάει με τους παίχτες, έχει τα χαρακτηριστικά και στο μυαλό του έχει μια πρώτη εικόνα. Δηλαδή την είδαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή προτιμάει Τετέι αντί Σφιντέρσκι. Στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Δεν ξέρουμε όμως αν προτιμήσει Κότσαρη Λαφών, για παράδειγμα. Δεν ξέρουμε ποιον θα θυσιάσει από την δεκάδα.
Okay, να... θα τα δούμε σε λίγες
ώρες. Έχουμε πράγματα, δηλαδή είναι αρκετά πράγματα ανοιχτά. Θυμίζουμε για να μην μπερδευτεί κανένας.
Είναι στο ΑΚΑ το παιχνίδι.
Ο ΑΚΑ στο παιχνίδι, δεν μπερδευτεί κανένας και πάει το φόρο. Έτσι. ο ΆΚΑ το παιχνίδι, από το επόμενο εντός έδρας μάτς θα ανοίξει λεωφόρος με τον νέο Χλωκουτάπιτα για να υποδεχθεί την ομάδα. Πάμε τώρα στα των μεταγραφών. Αντίνο σε πρώτο πλάνο, έτσι. Ένα παιδί το οποίο έχει γίνει πια σύριαλ. Όλο περιμένουμε να κλείσει, όλο περιμένουμε να κλείσει. Αυτό που έχουμε καταλάβει εμείς είναι ότι αυτός ο πρόεδρος της Βοδόη Κρούς, ο Σε Μανσούρ λέγεται, έχει μια τρέλα σαν και αυτή πια ο Ζέζος Χίλιο, αν το θυμάστε, εκείνος και ο περίφημος πρόεδρος, ο περίφημος της Ατλέτικο Μαδρίτης. Όλο βάζει καινούργια πράγματα μέσα, λίγο από εδώ, λίγο η εφορία, λίγο τους μάνατζερ, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, έχει τεινάξει την μπάγκα στον αέρα και έχει πιάσει τον Παναθηναϊκό στην ανάγκη. Τον θέλει ο Παναθηναϊκός και το έχει δείξει όταν θέλει τον Αντίνο, τον πιστεύει πάρα πολύ. Συνέχεια με καθυστερήσει, με εδώ με εκεί, ανεβάζει συνέχεια την τιμή του. Λίγο, όλο στο τέλος έσπασε το πράγμα των 10 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι όπως πάει αυτό το πράγμα. Σήμερα περιμέναμε ότι θα είχαμε μια ουσιαστική εξέλιξη, δηλαδή με αυτά που γράφανε οι Αργεντινοί χθες και δεν δείξε ο Παναθηναϊκός. Μιλούσαμε για καταρχή συμφωνία, δηλαδή με το στυλό στο χέρι που λέμε για να υπογραφούν τα προσύμφωνα και να έρθει ο άνθρωπος εδώ πέρα να κάνει ιατρικές εξετάσεις εργομετρικά για να, υπογράψει και να ανακοινωθεί. Πάλι όμως χθες το βράδυ από ό,τι μάθαμε, πάλι κάτι εδώ, κάτι εκεί, ένας μάντζερ από εκεί, ένας μάντζερ από εδώ, δημιουργήθηκε πάλι ένα θεματάκι. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός τον θέλει λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Θα τη βρει την άκρη.
Ωραία.
Και θα τον κλείσει τον παίχτη. Λογικά μέσα στην εβδομάδα θα έρθει να ανακοινωθεί και τα λοιπά.
Χρήστο, έχει πάρα πολλά ονόματα στο ρεπορτάζ.
Πάρα πολλά. Θα βαρεθούμε να διαβάζουμε.
Ναι, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο, να το πάμε λίγο πιο.
Να πάμε στα γρήγορα. Ναι. Τόνι Φρουκ έχει παίξει πολύ δυνατά. Το γράφουν διάφοροι. Πολύ ακριβώς παίχτης. Παιχταρά τον θέλει εμείς η Premier League. Βλέπουμε ποιο τρόπο θα έρθει στην Ελλάδα. Μια ομάδα τον θέλει η Arsenal, τον θέλει η Newcastle, τον θέλουν τόσες καλές αγγλικές ομάδες. Πώς διάλογο θα
είναι. Είναι ένα ερώτημα, είναι δύσκολο να απαντήσει.
Ο πιο πολύτιμος παίκτης στο δημοκρατικό πρωτάθλημα. Δύσκολο, δεν νομίζω ότι θα ισχύσει. Έχουν αρχίσει και γράφονται διάφορα. Δεν είναι ένα και δύο. Άμα ασκαλίσεις δηλαδή τα διάφορα site, θα δεις διάφορα.
Το Kicker γράφει για Γκάιγκερ, έτσι για παράδειγμα.
Ο Γκάιγκερ, ναι. Αυτός είναι ένας παίκτης στο Φενχάιμ, ο οποίος όμως δεν έχει παίξει καθόλου, έπεσε από τον περασμένο Μάιο. Δεν ξέρω γιατί ο Παναθηναϊκός να πάει σε μια επιλογή
ρίσκο.
Ένας παίκτης που να παίξει 7 μήνες. Καλός ήταν ένα. Δυνατό όνομα στο ξεκίνημα της καριέρας του, αλλά δεν παίζει, δεν τον θέλει ο προπονητής. Ξέρω εγώ.
Και Κραλ Χρήστο.
Κοίταξε, έχουμε πει ότι έχει συμφωνήσει με τον Κραλ.
Αλλά υπάρχει κάποιο άλλο παίκτη.
Αλλά ψάχνει και κάτι άλλο. Μπορεί να πάρει και τους δύο.
Ναι.
Μπορεί να πάρει το άλλο και να αφήσει το. Αλλά γενικά όμως ο Κραλ νομίζω ότι είναι κλεισμένη περίπτωση, είναι αυτό που λέμε η σιγουράτζα. Έχει ζητήσει. Προφανώς καλύζει και λίγο ακόμα κάτι, μην βρει κάτι καλύτερο, γιατί κάτι είχε στα υπόψη καλύτερο. Αυτό μαθαίνω εγώ. Το συζητάμε και πιθανότατα.
Ωραία.
Θα έχουμε εξελίξει σήμερα, αύριο και για αυτό το θέμα να τελειώνουμε. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή να μαζευτούν και οι παίκτες, να ξεκινήσει και η προετοιμασία, έτσι.
Έγινε, Χρήστο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότερα βέβαια το βράδυ 8.30 ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Ερασπορ 101,8. Ακούτε Ερασπορ.
Λοιπόν, ακούτε πάντα Ερασπορ, ακούτε πάντα τη μεσημερινή εφημερίδα, σαν πρόλογος βέβαια για τα όσα έχουμε στην πορεία της ημέρας και στο ποδόσφαιρο με τις 4 πρωιμή τελικούς του κυπέλου και στο μπάσκετ βέβαια με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, αλλά και τα μάτς του Άρη με τη Χάπολη Ιερουσαλήμ για το EuroCup και του Περιστερίου με την Πέτκινσφορ για το FIBA EuroCup. Θα βάλουμε όμως μια παρένθεση σε όλα αυτά. Θα πάμε μέχρι την Τρίπολη γιατί έχουμε ξανά αλλαγή προπονητή στον Αστέρα. Ο Βασίλης Κουβάλης είναι μαζί μας. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα, και στους ακροατές. Ένα γνώριμο πρόσωπο όμως έχουμε, έτσι. Δεν έχουμε κάτι άλλο διαφορετικό. Έχουμε Μίλαν Ράσταβατς που η επίσημη ανακοίνωση απομένει. Έχει κλείσει όλη η συμφωνία. Και επιστρέφει για τρίτη φορά στον Αστέρα Άκτορ. Τώρα τα σχόλια πολλά. Τα ερωτηματικά πολλά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Αστέρας θα πορευτεί μέχρι το τέλος της σεζόν τουλάχιστον με τον Μίλαν Ράσταβατς να βγάλει την ομάδα από την πολύ δύσκολη θέση που βρίσκεται, γιατί βάσει και του προγράμματος που υπάρχει μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου, των αγώνων, την κατάσταση στην αγωνιστική που είναι ο Αστέρας Άκτορ, πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ για να μην μπλέξει σε μεγάλες περιπέτειες, γιατί σε περιπέτειες έχει ήδη μπει η ομάδα της Τρίπολης. Η λογική λέει ότι οι άνθρωποι της ομάδας πάνε στην πεπατημένη έναν άνθρωπο που ξέρει πρόσωπα καταστάσεις και εισδιπλούν μάλιστα, γιατί είναι δύο φορές η θητεία που έχει κάνει, η τρίτη είναι αυτή, που θα είναι προπονητής στην ομάδα του Αστεράκτορ, ο Σέρβος προπονητής, και για το λόγο ότι είναι δύσκολη κατάσταση, επιλέγει να είναι ο Μίλαν Ράσταβατς ο προπονητής που θα αντικαταστήσει τον Κόλμαν, που δεν κατάφερε τελικά να
σαν
πάρει...
Σαν να πέρασε και δεν ακούμπησε ουσιαστικά βασικά.
Εντάξει, κάτι πήγε να κάνει κάποια στιγμή. Βέβαια δεν φταίνε οι προπονητές πάντα.
Όχι βέβαια.
Γιατί βλέπεις ότι αλλάζει συνέχεια προπονητές ο Αστέρας. Δεν πάει να πει ότι φταίνε οι προπονητές. Ναι. Γιατί πρέπει να δουν και οι άνθρωποι της ομάδας τι φταίει και αλλάζει συνέχεια προπονητή.
Και τόσο και... χαμηλά στη βαθμολογία βέβαια για τον Αστέρα Τρίπολης. Αν είχαν σκεφτεί να αλλάξουν τον Κόλμαν, είναι ιδανική στιγμή γιατί δεν έχει παιχνίδι αυτήν την εβδομάδα. Έχει μπροστά
του. Έκατσε και η συγκυρία αυτή.
Ναι,
έχει μπροστά του 10 μέρες τον Ολυμπιακό.
Βέβαια παίζει με ΑΕΚ το παραπάνω
πάλι Σάββατο. Το ίδιο, συνεχίζει με δύσκολο αγώνα. Έχει Λεβαδιακό μετά, θα παίξει πάλι με τον Ολυμπιακό κάποια στιγμή ενδιάμεσα. Θα συνεχίσει πολύ δύσκολο πρόγραμμα, πολύ δύσκολο. Θα έρθει ο Βόλος εδώ. Έχει μέσα πάλι Ατρόμητο, όχι Καπάκι, αλλά παιχνίδια που είναι με ανταγωνιστικές ομάδες και με τους ίδιους στόχους περίπου. Όχι ο Βόλος, για τον Ατρόμητο μιλάμε τώρα, γιατί ο Βόλος είναι στα πιο πάνω πατώματα και κοιτάει αλλού και είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι.
12 παίζει... βαθμούς πάνω είναι Βασίλη, όχι απλά πιο πάνω έτσι.
Αυτό λέω, είναι πολύ ψηλά, δεν μπορείς να μιλήσεις για το Βόλο ότι έχει τους ίδιους στόχους όπως ξεκινάς τη σεζόν. Και αν λέει ο Βόλος ότι προσπαθώ να βρω τον Αστέρα και να τον ακολουθήσω τα προηγούμενα χρόνια, τώρα ο Αστέρας ούτε καν μπορεί να το σκεφτεί αυτή την περίοδο. Γι' αυτό και πρέπει να μαζευτεί η ομάδα, να λύσει το πρόβλημα όσο αφορά την παραμονή της στη φετινή χρονιά, που είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, που δεν είναι και εύκολο, το ξαναλέω, γιατί πολλοί λέγαμε ότι εντάξει, ο Αστέρας θα τα καταφέρει, δεν θα είναι στην κατάσταση των ομάδων που θα διεκδικήσουν την παραμονή. Όμως αυτό φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρο. Εκεί θα πάει στα play out φέτος και πρέπει όσο το δυνατόν πιο νωρίς να το καθαρίσει την υπόθεση παραμονή για να δει τι θα κάνει τη νέα σεζόν. Yeah. Αυτά είναι τα νέα. Θα δούμε όταν θα ανακοινωθεί και επίσημα αν έχουμε κάτι καινούριο με τα γραφικά που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα. Κανένα νέο. Το βάρος έχει πέσει όλο στην αλλαγή του προπονητή και στους ήδη υπάρχοντες παίκτες.
Έγινε Βασίλη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε Λιβαδιά, εκεί όπου σε λίγο περίπου 25 λεπτά ξεκινάει, ανοίγει μάλλον μια βλέα της προημιτελικής φάσης του κυπέλου, Λεβαδιακός Κηφισιά, ένας Λεβαδιακός που είναι ασταμάτητος στο πρωτάθλημα και τώρα έχει την ευκαιρία να βρεθεί ξανά στα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος, νομίζω για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλές δεκαετίες, αν τα καταφέρει θα βρίσκεται στην τετράδα απέναντι σε μια Κηφισιά που βέβαια δεν είχε παίξει ποτέ ούτε στα προημιτελικά, πόσο μάλιστα σε ημιτελική φάση. Για να μας βάλει λίγο στο κλίμα ο Δημήτρης Λουκάκης, ο οποίος είναι στην Λιβαδιά. Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπρόνα. Σε βοηθήσω εγώ. 1985 Μάιος.
Αυτό βρήκα τώρα, το έχω μπροστά μου, έχεις δίκιο, Δημήτρη.
1985 Μάιος με Παναρκαδικό έπαιξε ο Λεβαδιακός, κέρδισε 4-1 σε αυτή τη φάση, προκρίθηκε, αντιμετώπισε τη Λάρισα εκείνη τη χρονιά που αν θυμούνται και μάλιστα ο Πούλος είχε βάλει 2 γκολ με τον Παναρκαδικό, Λαμπρινάτος και Τζάτζος τα άλλα 2. Λοιπόν, παίζει μετά με τη Λάρισα που στέφτηκε κυπελούχος εκείνη τη χρονιά, ιτήθηκε 2-0 εδώ στη Λιβαδία και 4-0 στο Αλκαζάρ. Λοιπόν, πάμε στο σημερινό παιχνίδι. Όχι μόνο ο Λεβαδιακός όπως είπε στον πρόλογο σου. Εγώ θα συμπληρώσω και την Κηφισιά. Γιατί και οι δύο ομάδες έχουν αφήσει θετικές εντυπώσεις. Βέβαια, πολύ περισσότερες ο Λεβαδιακός, αλλά και οι δύο στο φετινό πρωτάθλημα. Συναντιούνται σε ένα νοκάουτ παιχνίδι, να το πούμε αυτό. Γιατί σε περίπτωση ισοπαλίας θα οδηγηθεί κατευθείαν στη διαδικασία των πέναλτι. Δεν έχουμε παράταση. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έχει μια σταθερότητα που εντυπωσιάζει. 3-0 επί του Νέου Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Βόλου. Τρίτη διεύθυνση στο πρωτάθλημα. Και παραμένουν οι βιωτοί σταθερά στη μάχη της πρώτης τετράδας. 39 γκολ ενεργητικό, να το σημειώσουμε και αυτό, διαθέτουν την καλύτερη επίθεση της κατηγορίας. Και μάλιστα εδώ στη Λιβαδιά παρουσιάζονται και ιδιαίτερα παραγωγικοί. Με την ΑΕΚ να είναι η μοναδική ομάδα που δεν δέχτηκε γκολ εδώ. Στο κύπελο ο Λεβαδιακός ολοκλήρωσε τη League Phase στη δεύτερη θέση και με το απόλυτο των εικόν, γεγονός που δίνει ξεκάθαρα πώς αντιμετωπίζει το θεσμό ως μεγάλη ευκαιρία. Και βλέπω και τη σύνθεση που έχω τώρα μπροστά μου. Ο Παπαδόπουλος παίζει κανονικά, έχει όλους τους παίχτες στην διάθεσή του, βέβαια εκτός παραμένει ο Βέρμπιτς. Από την άλλη, ο Λέτο, πριν σας πω τις συνθέσεις, να πω δύο πράγματα και για την Κηφισιά. Ζει η ομάδα ιστορικές στιγμές. Για πρώτη φορά εδώ η Κηφισιά, να πούμε, συμμετέχει στα προημιτελικά του κυπέλου και αποτελεί την μοναδική πρωτάρα της φετινής οκτάδας. Προέρχεται από 1-1 με την ΑΕΛ. Σε ένα παιχνίδι που δημιούργησε, αν το είδατε, ευκαιρίες, αλλά είχε πολλά κενά στην άμυνα κατά την άποψή μου και στο τέλος γλίτωσε την ήττα. Και πάμε να δούμε τις ενδεκάδες. Άνακερ για λογαριασμό του Παπαδόπουλου και Λεβαδιακό, γηπεδούχη. Βίχος Τσάπρας, Μανθάτης Πεντρόζο Κωστή, Λιάγκας Μάγκουνσον Παλάσιος Τσιμπόλας και Γκούμας. Είναι η 11 του Έλληνα προπονητή. Από την άλλη, ο Λέτο θα ξεκινήσει με Ραμίρες κατά το κολπό. Σιμών Πέτκοφ Πόπο, Αντωνίσε Έμπο Πέρεθ, Μαϊδάνα Πατήρα, Σόουζα και Χριστόπουλο. Το πώς θα παίξουμε θα τα πούμε στη συνέχεια, μόλις συνδεθούμε για την μετάδοση, γιατί καταλαβαίνω λόγω της ραδιοεφημερίδας πιέζει ο χρόνος. Θα πω απλά: διαιτητής Βασίλειος Φωτιάς, το συνδέσμου Πέλλας. Πρώτος βοηθός ο κύριος Μεϊντάνας από την Αχαρία. Δεύτερος ο Παπαδάκης από το Ηράκλειο. Τέταρτος διαιτητής ο Κωνσταντίνος Κατοίκος του συνδέσμου Αθηνών. Στο VAR Στέφανος Κουμπαράκης από τις Κυκλάδες, από το σύνδεσμο Κυκλάδων. Βοηθός. Βοηθός του στο VAR ο Σπυρίδων Ζαρμπαλάς από την Ήπειρο και ο παρατηρητής διαιτησίας ο κύριος Δημήτριος Θάνος, επίσης ηπειρώτης. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν, οι παίχτες είναι ήδη στον αγωνιστικό χώρο και κάνουν το καθιερωμένο ζέσταμα. Όπως είπες και εσύ, περίπου σε 24 λεπτά, 23-24 λεπτά, θα έχουμε και την σέντρα στο παιχνίδι που είναι μόλις το 25ο στην ιστορία της Λιβαδιάς στο θεσμό και θα ανοίξει και το πρόγραμμα των προημιτελικών του κυπέλου Ελλάδος Betson.
Δημήτρη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση από το γήπεδο της Λιβαδιάς. Θα είμαστε σε ένα με τη σέντρα πλέον της αναμέτρησης. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη, ο οποίος βέβαια η ομάδα είναι από χθες το βράδυ στην Αθήνα για το παιχνίδι σήμερα με τον Παναθηναϊκό. Ένας Άρης βέβαια που εκτός από αγώνα ανακοίνωσε και δύο μεταγραφές. Τη μία την περιμέναμε, η άλλη νομίζω ότι ευνηδίας ακόμα και τους ρεπόρτερς του Άρη. Ο Τάσος Πακλατζής μαζί μας. Τάσο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, όντως. Η άφηξη του Μάρκο Κέρκες, έναν παίκτη δηλαδή που τον είχε και πέρσι η ομάδα για ένα εξάμηνο, έφυγε, ξαναγύρισε. Δεν ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε. Ήταν μια κίνηση τελευταία στιγμή. Είναι κεντρικός αμυντικός, μπορεί να παίξει και αριστερά. Άρα, μια ακόμα επιλογή για τον Χιμένεθ. Ο Χόγκλα ήταν το ζητούμενο, ο οποίος ήρθε το Σάββατο, έκανε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας Έχει τελειώσει η σχέση του η επαγγελματική με την Γρανάδα. Είναι δανεικός μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι γιατί είχε συμβόλαιο και στη συνέχεια ο Άρης θα τον αποκτήσει εφόσον μείνει και ικανοποιημένος έτσι από την απόδοσή του. Είναι Καμερουνές ως μέσος ο Χόγκλα. Πάμε λίγο στα σημερινά γιατί το παιχνίδι παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Άρης βρίσκεται, ας το πούμε έτσι, στην καλύτερη δυνατή κατάσταση από την αρχή του πρωταθλήματος. Ήταν μια ομάδα με πολλές αυξομοιώσεις στην διάρκεια μέχρι στιγμής του πρωταθλήματος, του κυπέλου, τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια που ήταν σχετική καταστροφή για την ομάδα. Ο Μανώλο Χιμένεθ έχει την ικανοποίηση να βλέπει ποδοσφαιριστές να επιστρέφουν και να παίρνουν και αγωνιστικά λεπτά, πράγμα που του δίνει τη δυνατότητα να έχει επιλογές από τον πάγκο. Είτε θυμίζω σε διάφορα παιχνίδια πρόσφατα δεν είχε ετοιμοπόλεμους παίκτες, ήταν αποστολή ανάγκης αυτή που κατέβαζε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάλι απουσίες, είναι αυτή του Αλφαρελά, του Σούντμπεργκ, του Μεντίλ. Είναι σοβαρές απουσίες αυτές και η ανετοιμότητα παικτών, όπως για παράδειγμα ο Παμπιάνο, και αυτός έλειπε για 2,5-3 μήνες. Παρά τα αυτά, στα παιχνίδια που έδωσε, τα τρία τελευταία παιχνίδια και εκτός με τον Αστέρα που το κέρδισε το παιχνίδι, το τελευταίο παιχνίδι του 25, αλλά και στα δύο εντός πήρε την πρόκριση στα play-off του Κυπέλου με τον Πανετολικό. Είχε ένα καλό παιχνίδι με την ΑΕΚ, πράγμα που δείχνει ότι η ομάδα αρχίζει και σταθεροποιείται, γιατί και ο προπονητής πλέον έχει τη δική του φιλοσοφία και μπορεί να την περάσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο έχοντας τους παίκτες για να το κάνει. Δηλαδή χρειάζεται 7-8 βασικούς σύμφωνα με το δικό του σκεπτικό και από εκεί και πέρα να έχει 2-3 επιλογές ποδοσφαιριστών για να καλύπτουν την ενδεκάδα με βάση και τις ιδιαιτερότητες που έχει το κάθε παιχνίδι. Τώρα, αυτό το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό έρχεται σε μια στιγμή, επαναλαμβάνω, που ο Άρης σχετικά είναι καλά.
Ναι, και με την ΑΕΚ έχει καλή εικόνα στο ντέρμπι.
Έχει καλή εικόνα, έχει βρει μια φόρμουλα, παρά το γεγονός ότι δεν αγωνίζονται οι βασικοί στόπερ του. Βάζει τον Φατιγκά με ανάποδο πόδι από τα αριστερά, γιατί και εκεί δεν έχει πολλές επιλογές. Χρειάζεται φυσικά έναν νεαρό κάτω των 21, έχει τον Παναγίδη. Θα μπορούσε να έχει και τον Βοριατζίδη, που έπαιξε στα παιχνίδια του Κυπέλου, στα πρώτα, ως under 21, αλλά το παιδί πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδο με την υγεία του, τώρα προπονείται κανονικά και αυτός είναι μέσα στους απόντες, αυτούς δηλαδή μπορούν να απολυθήσουν. Από εκεί και πέρα έχει στο μυαλό του Χιμένεθ τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.
Έχουμε εικόνα τάσο προσώπων που θα δούμε.
Ναι, ναι, έχουμε μια εικόνα, αν και δεν βγάζει αποστολή ο Χιμένεθ, δεν δείχνει και πολλά πράγματα. Αλλά με βάση αυτό που γνωρίζουμε και βλέπουμε και λίγο να έχεις μια καθημερινότητα με την ομάδα, καταλαβαίνεις και το πώς σκέφτεται το προπονητή στην προκειμένη περίπτωση. Θα είναι ένα παιχνίδι που θα πάει στην τακτική, αυτό είναι δεδομένο, γιατί δεν υπάρχει παράταση, είναι ένα παιχνίδι νοκάουτ. Γίνεται σε ένα γήπεδο που δεν έχει καμία σχέση με τη Λεωφόρο, με το Απόστολος Νικολαίδης. Σίγουρα δεν θα έχει πίεση από τον κόσμο, δηλαδή αυτό που λέμε έδρα, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός, έχει αξιόλογους ποδοσφαιριστές και σίγουρα θα προσπαθήσει ο Χιμένεθ να ανακαλύψει τα ατού της άλλης ομάδας για να μπορέσει να πάρει αυτό στην πρόκριση, υπενθυμίζω 90 συν λεπτά και μετά πέναλτι. Λοιπόν, κάτω από τα δοκάρια Θανασιάδης, γιατί κάνει καλές εμφανίσεις στο τελευταίο διάστημα και δικαίως παίρνει τη θέση το τετραγωνοφύλακα. Αριστερά θα πάει ο Φατιγκά με ανάποδο πόδι, είναι δεξιός οπισθοφύλακας, αλλά το χρησιμοποιεί αυτό το διάστημα αριστερά, γιατί λείπει ο Μεντίλ, δεν εμπιστεύεται και πάρα πολύ τον Τσέχο, τον Φρίντεκ, γιατί δεν είναι fullback. Άρα αριστερό Φατιγκά, δεξιά ο Τεχέρο, κέντρο άμυνας οι δύο θεωρητικά αναπληρωματικοί center back του Άρη, ο Άλβαρο με τον Ρόους, γιατί οι δύο βασικοί του, ο Φαμπιάνο, δεν φαίνεται ακόμα να είναι έτοιμος. Έλειπε για μεγάλο χρονικό διάστημα κοιλιακούς προσαγωγούς και ο Σούντμπεργκ, που έδειξε πολύ καλά στοιχεία και ξεκίνησε βασικό σε 2-3 παιχνίδια, είχε φλάσει δεύτερο βαθμό από το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην ΟΠΑΠΑΡΗΝΑ και όλο αυτό το χρονικό διάστημα κάνει θεραπεία. Άρα είναι νοκάουτ. Και πάμε στο χώρο του κέντρου, εκεί που θα χρησιμοποιήσει το Μόντσου με τον Ράσιτς και μπροστά τους ακριβώς τον Παναγίδη, under 21, γιατί χρειάζεται μέσα στην ομάδα, αυτό προβλέπει ο κανονισμός, κορυφή επιστροφή μωρών στην δράση, αριστερά Δούντου, που έκανε καλό παιχνίδι με την ΑΕΚ και όταν βρίσκει χώρους τους εκμεταλλεύεται, και δεξιά ο Πέρεθ. Ωραία. Αυτή είναι η ενδεκάδα με μια απόκληση ενός ποδοσφαιριστή.
Νομίζω
ότι οι 10 είναι σίγουροι από αυτούς που είπα.
Έγινε, Τάσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Δεν είμαστε για την
καλή ώρα. Συνέχεια, καλή συνέχεια.
Λοιπόν, και από Θεσσαλονίκη και τον Άρη, πάμε στο μπάσκετ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Κώστα Τηρίου. Καθώς είπαμε, Παρτίζαν Ολυμπιακός ο βράδυ στις 8.30. Ο Άρης παίζει με τη Χάπολ Ιερουσαλήμ για το EuroCup, ενώ για το FIBA EuroCup το Περιστέρι παίζει με την Petkim Spor. Λίγο στο κλίμα μας βάλει, κυρίως για το παιχνίδι του Ολυμπιακού το βράδυ στο Βελιγράδιο. Κώστα Τηρίου, Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών και ειδικά στη θέση του playmaker. Το είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, αλλά δεν χρειάζεται να το πει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Από τη στιγμή που τραυματίζεται και άλλος playmaker, ο Μόντε Μόρις, που ουσιαστικά έχει αποκτηθεί για να καλύψει το κενό του Κίναν Εβανς. Συνεπώς, ο Ολυμπιακός θα παίξει με walk-up και Νιλικίνα. Όμως είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, γιατί η Παρτίζαν είναι ακόμα πολύ πολύ χειρότερα από τον Ολυμπιακό και σε επίπεδο τραυματισμών, αλλά και σε επίπεδο βαθμολογίας. Δηλαδή, η αποχώρηση του Μπράντοβιτς δεν ταρακούνησε τον σύλλογο, ίσα-ίσα που τον καταβαράθρωσε, τον έχει πάει τελευταία θέση στη βαθμολογία. Είναι 20η αυτή τη στιγμή η Παρτίζαν μαζί με ΕΦΕΣ και Βιλερμπάν. Και έχει και ένα κάρο τραυματισμός ο Πανιαρόγια. Συνεπώς, θα τολμήσω να πω, παρά το εκτός έδρας μάτς, ότι ο Ολυμπιακός είναι grand favori για την νίκη. Αρκεί να είναι σοβαρός.
Αρκεί να το αποδείξει, ναι, στο γήπεδο.
Μπράβο, όχι, πρόσεξε, ο Ολυμπιακός συνήθως είναι σοβαρός. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει παίξει μπασκετάρα ακόμα, γι' αυτό και έχει 12-8 ρεκόρ. Ωστόσο, είναι σοβαρός στα μεγαλύτερα διαστήματα των παιχνιδιών και φαντάζομαι ότι την ίδια σοβαρότητα θα διατηρήσει και σήμερα. 8.30 το Τζάμπολ στην Χάλα Πιονίρ και όχι στο μεγάλο γήπεδο, καθώς ακούμε και τον Βασίλη Μότση τακτικά. Διεξάγεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο, στο οποίο συμμετέχει φυσικά και η Εθνική Ανδρών με αξιώσεις ακόμα και για το χρυσό μετάλλιο. Να σημειώσουμε επίσης ότι υπάρχει μια είδηση η οποία έσκασε το πρωί και στεναχώρησε τους Παναθηναϊκούς, διότι τραυματίστηκε ο Κέντρικ Ναν, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει ο Αμερικανός. Αν θυμάσαι, είχε ένα πρόβλημα στον αστράγαλο σε μια προπόνηση του Παναθηναϊκού που το κουβαλούσε αυτό το πράγμα ο Κέντρικ Ναν. Προφανώς του έχει ξαναβγεί και προτιμήθηκε από το τεχνικό επιτελείο του Έργη Νάταμαν και από τους γιατρούς και από τον ίδιο να μην επιβαρυνθεί με ένα ταξίδι, διότι ο Παναθηναϊκός έχει ταξίδι και θα αγωνιστεί αύριο το βράδυ στο Μόναχο με την Μπάγερ Μονάχου στις 8.30. Για να είναι έτοιμος στο επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος, που είναι αρκετά σημαντικό, με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ όχι απλά ιτήθηκε, αλλά συνετρίβει χθες το βράδυ στον Μπιλμπάο και πραγματικά εδώ πρέπει να ψαχτεί λίγο ο ΠΑΟΚ για το τι έχει συμβεί, διότι δεν ήμασταν ομάδα, όπως είπε ο Γιούρις Ντόμπτς, ο προπονητής του Δικεφάλου, και ξέρεις, πολλές φορές οι μεταγραφές από μόνες τους δεν αρκούν για να υπάρχει μια σταθερότητα, ας πούμε, σε μια ομάδα. Οπότε ας κρατήσουμε αυτά για αρχή, γιατί φυσικά έχουμε και επόμενες εκπομπές να συζητήσουμε. Το μόνο που θα πρέπει να πούμε εδώ σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το σημείο, είναι ότι υπάρχει και η αναμέτρηση του Άρη. Ο Πανιώνιος χθες έχει στον buzzer beater, δυστυχώς, και κρίμα για τον Πανιώνιο που έχασε τον buzzer beater από την ιταλική ομάδα την Τρέντο, στην οποία είναι προπονητής ο Καντσελιέρη. Και σήμερα έχουμε την αναμέτρηση του Άρη με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, όπως είπες και εσύ, 8 η ώρα αυτό το μάτς, το οποίο το θέλει πάρα πολύ ο Άρης για να έχει ελπίδες πρόκρισης στη συνέχεια του EuroCup. Όσον αφορά τώρα το BCL, μάλλον όχι BCL, FIBA Europe Cup, μετά τον ΠΑΟΚ έχει σειρά το Περιστέρι, το οποίο παίζει με την Betkim στις 8 η ώρα στον Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Και εννοείται ότι το Περιστέρι θέλει να συνεχίσει με την ίδια δυναμική, καθώς αν δει κανείς τη βαθμολογία, το Περιστέρι είναι αίτητο με 2-0.
Όπως και η αντίπαλός του, έτσι, είναι στην κορυφή.
Όπως και η αντίπαλός του, βέβαια, η Betkim είναι στο 2-0. Να μην ακολουθήσει το παράδειγμα του ΠΑΟΚ, ο οποίος επίσης ήταν αίτητος μέχρι χθες, αλλά χθες γνώρισε την πρώτη ήττα και μάλιστα συντριπτική από την Μπιλμπάο στην Ισπανία.
Έγινε, Κωστή μου.
Αυτά για αρχή. και αργότερα βέβαια θα έχουμε ευκαιρία να συζητήσουμε περισσότερα πράγματα για το μπάσκετ. Πάντως τα σημαντικότερα είναι αυτά, ο τραυματισμός του Ναν και το παιχνίδι του Ολυμπιακού σαφέστατα με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι.
Έγινε Κωστή, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Λοιπόν, είπαμε και χθες, και είπαμε μάλλον ότι χθες ο Ολυμπιακός με μια εκπληκτική ανατροπή επικράτησε με 3-2 σετ του Παναθηναϊκού στον τελικό του Super Cup και κατέκτησε το τρόπαιο. Να πάμε για λίγο στο τρίτο ημίχρονο και να ακούσουμε δηλώσεις που έγιναν στην ΕΡΤ. Αρχικά από τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Αντώνη Βουρδέρη.
Συγχαρητήρια για την νίκη και την κατάκτηση του τίτλου. Δεδομένα νομίζω μπορούμε να πούμε ότι και στο 2-0 αλλά και στο 14-9 στο τέταρτο σετ βρισκόσασταν με την πλάτη στον τοίχο ως ομάδα. Τι κάνατε, πώς καταφέρατε αυτή την ανατροπή?
Κάναμε ό,τι έχουμε συνηθίσει γι' αυτό σε αυτές τις συνθήκες. Από την αρχή του χρόνου είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Κάποιες φορές αντιδράμε, κάποιες όχι. Αλλά έχουμε παίκτες στο ρόστερ όπου ήρθαν στην ομάδα και είναι γεννημένοι για τελικούς και για κατακτήσεις. Ξέρανε πολύ καλά ότι ανεξαρτήτως την έκβαση του παιχνιδιού, αν δεν παίζει τελευταία μπάλα, το τρόπο δεν πηγαίνει πουθενά. Το είχα ζητήσει από πριν αυτό, ότι να περιμένουμε μια έντονη αντίδραση στον Παναθηναϊκό. Και ειδικά μετά το δεύτερο σετ που ήταν απογοητευτικό, να χάνουμε μετά από ένα ανταγωνιστικό πρώτο σετ τόσο εύκολα το δεύτερο, το κάνει ακόμα πιο δύσκολο το να επιστρέψουμε. Αλλά αυτοί οι παίκτες μπορούν να κάνουν και τα πιο δύσκολα πραγματικότητα.
Καθότι δεν είστε μόνοι σας εδώ, θα ήθελα να σας ρωτήσω πού αφιερώνετε την νίκη, τον τίτλο.
Δεν θα πω, η εικόνα φαίνεται από μόνη της. Είναι το στήριγμά μου. Γεννήθηκε μες στα γήπεδα και από την πρώτη μέρα της γέννησής της είναι με τον μπαμπά δίπλα. Όπου και να είμαι, εντός Ελλάδος, σε όλες τις οργανώσεις, είναι η δύναμή μου.
Ευχαριστούμε πολύ.
Στην κόρη του λοιπόν αφιέρωσε το τρόπαιο του Ολυμπιακού, προπονητής των Ερυθρόλευκων Αντώνης Βουρδέρης, να ακούσουμε και τις δηλώσεις του βοηθού προπονητή του Παναθηναϊκού, του Παύλου Καραμαρούδη.
Το που δεν πήγε καλά, καθώς ο Παναθηναϊκός παρουσίασε ένα πολύ καλό πρόσωπο στα δύο πρώτα σετ. Στη συνέχεια όμως πολλά πράγματα δεν του βγήκαν.
Καταρχήν να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κέρδισε αυτό το τίτλο. Το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ καλό παιχνίδι για τη δεδομένη στιγμή που βρίσκονται οι ομάδες. Επίσης ξεκινήσαμε εντυπωσιακά, είχαμε πάρα πολύ καλό σέρβις και πολύ αποτελεσματική στην επίθεση. Με την πάροδο του χρόνου όμως το ποστό μας στην επίθεση άρχισε να μειώνεται και η υποδοχή μας άρχισε να δημιουργεί κάποια κενά. Που αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός και εγώ θεωρώ πως μπόρεσε και κρατήθηκε και εκμεταλλεύτηκε την πτώση μας στην υποδοχή και μπόρεσε και έκανε ένα comeback και κατέρισε αυτόν τον τίτλο. Συγχαρητήρια και εμείς συνεχίζουμε για τους επόμενους τίτλους που έχουν μείνει.
Και τώρα έχετε μπροστά σας και το παιχνίδι της Παρασκευής κόντρα στον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα.
Θα παίζουμε με τον Ολυμπιακό μέχρι που να δύσει ο ήλιος. Άλλο παιχνίδι, άλλη διοργάνωση, θα συγκεντρωθούμε, θα μαζέψουμε τις δυνάμεις μας και θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι και αυτό σαν όλα τα άλλα.
Λοιπόν, αυτές και οι δηλώσεις μετά το τέλος του χθεσινού τελικού του Super Cup του Βόλη των Αγρών, του βοηθού προπονητή του Παναθηναϊκού, του Παύλου Καραμαρούδη, και με αυτό κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μεσημβρινή ραδιοφημερίδα, εκτάκτως σήμερα, 55 λεπτά, καθώς ακολουθεί ένα μαραθώνιο μικρόφωνο στα γήπεδα. Νίκος Ψωμιάδης, ρύθμιση των ήχων, Μελίζα Φυροπούλου, δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, με την πολύτιμη συνδρομή των reporters της Ερασπορ. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι βέβαια, καθώς ακολουθεί μικρόφωνο όπως είπαμε στα γήπεδα, αρχικά με το παιχνίδι του Λεβαδιακού με την Κηφισιά, που ανοίγει την αυλαία της προμητελικής φάσης του κυπέλλου. Say the love that you gave me.
Μικρόφωνο στα γήπεδα. Οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρόφωνο στα γήπεδα, εδώ στην Ερασπόρ, σχεδόν μέχρι τα μεσάνυχτα, σε μια Τετάρτη που έχει τα πάντα. Έχει τέσσερις αγώνες κυπέλλου, αρχισγενωμένοι σε λίγα λεπτά από την Λιβαδιά, στις 3 Λεβαδιακός Κηφισιά, 5 ΑΕΚ Όφη, 6,5 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, 8,5 Παναθηναϊκός Άρης. Έχει μπάσκετ, 8,5 Παρτίζαν Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Έχει EuroCup στις 8 Άρης Χάπολ Ιερουσαλήμ και επίσης έχει FIBA EuroCup στις 8 Περιστέρι Πέτκιμσπορ. Η Ερασπορ είναι σε όλα τα γήπεδα. Λοιπόν, σε ελάχιστα λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι στη Λιβαδιά. Πάρε τα διαφημιστικά και πάμε αμέσως εκεί.
Ερασπορ 101,8.